Insan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa.
Sanguning urip dening Maria Kadarsi. Kapetik saking tepung antologi cerkak penulis sastra dan budaya Jawa Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2017. Metu seko ruang sekretariat kampus, atine Wahyuni jolo-jolo. Seneng, mongkok, bunga, campur dadi siji. Amplop isi layang sing ditompo seko bidang kemahasiswaan dicekel kenceng. Koyo-koyo sumelang uwal seko tangane. Layang kuwi pancen wis diantu-antu. Kanti layang kuwi, Wahyuni lan konco kancane bakal keturutan karepe lunga tekan monco. Pepinginan sing ora gampang kelakone. Apa meneh tumrap Wahyuni. Dheweke bisa kuliah ning yojo kaya saiki ning perguruan tinggi negeri klebu kanugrahan gedhe. Ngelingi wong tuane mung buruh tani ning Purworejo, kutha kelairane. Lakune Wahyuni gegantalan. Papan sing diarah kantin. Wahyuni apal. Bakdo dies akeh jadwal kuliah sing owah. Panggonan sing paling nyenengke tumrap mahasiswa yen pinuju kosong, kantin. Neng kono ora mung jajan, golek tombo ngelak lan luwe. Neng uga bisa ketemu mahasiswa liyo jurusan, sing arang ketemu utawa malah ora tepung najan nunggal kampus. Ora mokal, mergo ketemu neng kantin, sing maune mung konco bisa dadi pacar. Malah-malah dadi konco urip utawa bojo. Wahyuni nyengkut lakune. Doyo-doyo enggal tekan kantin. Sekowetan ruang sekretariat, Wahyuni ngalor, nyidat dalan, melangkah ngelumpati longkangan parkiran sepeda motor. Dumadaan, gabrus. Tumbuan karo pawongan. Melaku kok orang deleng dalan. Ngono aloe pawongan kuwi. Wahyuni seneng. Dheweke ora pangling karo swara kuwi. Swara sing wis 6 semester iki tansah dirungu saben dinane.
Oh, ngapunten ya, Mas. Aku ora ngateke iki mau.
Ketungkul maca layang iki. Ngono wangsulane Wahyuni. Karo ngulungke layang menyang Nugroho sing wis ning ngarepe.
Diwaos Mas Nuk.
Seko kampus. Pitakoni Nugroho cingak.
Iyo Mas, iki seko bidang kemahasiswaan Mas. Isine sendratari sing dipentaske ning DSD Emben kae arep dipentaske ning Malaysia.
Andarane Wahyuni kanthi mongkok lan seneng. Durung nganti Nugroho wangsulan, Wahyuni nambahi meneh.
Pertukaran kesenian mahasiswa, Mas. Seneng to, Mas? Mongkok to?
Nugroho ngelempit layang sing wis diwaca dibalekke ning tangane Wahyuni.
Tak kira kabar apa, jebul.
Tanpa ngenteni wangsulane Wahyuni, Nugroho balik ngetan marani parkiran sepeda motor. Wahyuni nututi lan kasil nyandet lakune Nugroho, mandek ngadek adu arep.
Mas Nugroho ora seneng karo isine layang iki.
Nugroho nyawang Wahyuni tandes.
Wahyuni, awake dhewe neng yojo sinau dadi sarjana ora dadi penari. Klepat.
Nugroho melayu menyang parkiran. Jupuk sepeda motor ngeblas ninggal kampus.
Wahyuni melongo. Kami tenggengen
karo gegem layang sing wis bali ning tangane. Kaya padatan kantin rame. Mahasiswa-mahasiswi lunga teko, manut butuhe dewi-dewi. Kejaba do jajan, uga ngobrol ngalor ngidul obrolane canom. Ning pojok sisih kidul wetan, meja sing kursine ana papat, kebak isi kabeh. Atut, Retno, Yekti lan Bambang lungguh ngubengi meja.
Tut, kapan to mangkate?
Panyelani Retno karo nyablek Atut sing lungguh ning jejere.
Kowe kudu ngurus ning imigrasi golek paspor. Apa ora diuruske kampus po? Mestine nek rombongan diuruske kampus, ora ning imigrasi dhewe-dhewe.
Wangsulane Atut kebak pengarep-arep.
Moga-moga diuruske kampus ya Tut. Elok ya kampuse dhewe bisa ngirim isi kesenian ning luar negeri.
Tembungi Retno karo ngeranggeh lodong isi kerupuk.
Kabeh mergo Wahyuni sang sutradara. Tanpa dheweke sendra tari ora bisa disemuake.
Krungu andarane Atut, Yekti sing sawetara otak-atik HP nyelani.
Ih, mbok ora ngomongke kuwi terus, ngrembug liyane wae.
Atut, Retno lan Bambang kaget. Kena ngopo Yekti kondo kaya ngono? Mestine padha-padha mahasiswa ning kono melu mongkok kampuse bisa pamer kesenian tekan monco. Weruh Atut, Retno lan Bambang nyawang dheweke kanthi tandes Yekti ora kepenak. Dheweke gage ngadeg njur semingkir ninggal kanca-kancane. Nalika Atut arep nyandhet lungane Yekti dipenggak dening Retno.
Wis ben wae, Yekti lagi caper karo Nugroho to? Cemburu karo Wahyuni.
Kandhane Retno karo guyu. Kabar bab misi kesenian mahasiswa sing arep budal ning Malaysia wis sumebar. Kabeh sivitas akademika kampus wis do krungu. Ono sing seneng lan melu nyengguyung, ning yo ora sithik sing kurang sarujuk klebu Nugroho. Awan bakdo jam kuliah rampung, Nugroho nedya nemoni Pak Ruslan, ketua bidang kemahasiswaan kampus. Nalika Nugroho ngungak ruangane Pak Ruslan, tinemu sepi. Pak Ruslan ora lenggah. Nugroho ganggam. Sido sowan apa ora? Durung nganti nemtokke pilihan, dumadaan pundake dicaplek sekombure. Nugroho mingu. Pak Ruslan wis ana ning mburine. Nugroho pekewo.
Ana apa, Mas? Ketemu aku.
Inggih, Pak. Kula badhe
wis, ayo mlebu. Ayo.
Ngono ngendikane Pak Ruslan karo ngejak Nugroho mlebu ruang kerjane.
Nugroho lungguh hadep-hadepan karo Pak Ruslan. Durung nganti Nugroho buka rembuk, Pak Ruslan wis ngandharake nek kampus lagi akeh kegiatan. Kejobo nyawiske pementasan sendra tari ning Malaysia. Kampus uga lagi nyawiske penghargaan dosen teladan, mahasiswa teladan, karyawan teladan, lan program beasiswa kanggo mahasiswa sing duwe prestasi monjo. Mestine bebungah bisa ditindakake bareng karo desa si Kepungkur. Nanging ora ana alane ditindakke sasi iki. Pak, sowan kula magepokan kalian ngentiko panjenengan. Oh, sing endi? Sendra tari? Penghargaan? Apa? Kulo kepengin mireng saking bapak. Kenging menopo kampus ngintun misi kesenian meniko. Pirsa polatani Nugroho sing peteng, lan tembungi sing tandes, Pak Ruslan gagapi. Nugroho ora sarujuk kampus ngirim misi kesenian. Pak Ruslan nuli ngingset lenggae, luweh caket karo Nugroho. Pangandikane, Nugroho, kesenian kuwi perangane kabudayan, asil seko cipto, karso, lan karyaning bongso, jati dirining bongso. Kampus iki neng Yojo, kota budaya. Mula, seni lan budaya apa wae sing ono neng Yojo kini, kampus wajib melu ngegulang lan nglestareke. Nah, sendra tari sing disutradarai Wahyuni diundang dening kulo sampun ngertos. Dumadaan Nugroho medhot pangandikane Pak Ruslan tanpa srobo-srobo. Pak Ruslan mboten perlu njlentrehaken malih. Nugroho saya tandes tembungi. Pak Ruslan mendel. Minangka dosen sing ngesui bidang kemahasiswaan meh 10 tahun suwene, wis apal kepiye ngadepi mahasiswa sing maneka warna solah bawane. Wong loro meneng. Pak Ruslan mirsani Nugroho karo gagapi apa sing ana ning pikirane mahasiswa kuwi. Semono uga Nugroho golek tembung sing matis kanggo njlentrehke karepe. Bapak mboten adil. Kampus saged ngeragati bidalipun rombongan sendra tari dhateng Malaysia. Ning kenging menapa? Kampus mboten saged maringi ragat kangge kegiatan outbound kepemimpinan BEM. Mireng ature Nugroho, Pak Ruslan kelingan. Badan eksekutif mahasiswa sing disui Nugroho ngajokke proposal latihan kepemimpinan neng Pantai Drini Gunung Kidul kanthi njaluk ragat seko kampus 8 juta rupiah. Mas, ora ateges kampus ora bisa ngragati. Bidang kemahasiswaan njaluk supaya proposal didandani. Dijelentrehke kanthi cetha. Sopo lan piro sing melu? Sopo pelatihe? Apa ancas tujuane lan dirinci ragate? Apa proposal wis direvisi? Nugroho tumungkul. Sebab nyatane proposal durung didandani kaya pangandikane Pak Ruslan. Nek wis direvisi, mengko tak nggo cekelan sowan rektor, wakil rektor. Ngrembug latihan kepemimpinan kuwi, Mas. Sejatine ngemonah sendra tari kaya sing dilakoni Wahyuni lan kanca-kancane ya klebu perangan latihan kepemimpinan. Krungu ngendikane Pak Ruslan, atine Nugroho panas. Dadane munggah medun. Nugroho nyoba noto atine, nanging ora kuwagang. Nugroho ngadeg lan klepat metu saka ruang kerjane Pak Ruslan tanpa pamitan. Pak Ruslan ora nyandet lungane Nugroho. Jalaran perso, ati sing wis kebrongot kanepson ora gampang dileremke. Wahyuni nglenggono. Dadi sutradara Sendratari abot sanggane. Apa meneh kudu ngemong kanca-kancane penari 20 cacahe lan werna-werna lagiane. Kuwi ora gampang. Kala mangsane kudu sabar ngadepi sing telat gladen, ora teko tanpa ngabari, uga ngadepi sing lali blocking, lali pocapan lan sak piturute. Tanggung jawabe ora enteng. Klebu nonton wektu latihan, kapan sinau lan kuliah, lan kapan gladen. Sing dijogo, ojo nganti dhewe lan konco kancane prestasi akademike sudo. Sore kuwi, Wahyuni gawe catetan sing kudu digawa mesuke. Karo ngisis neng teras dalam Ibu Suryantari sing mulo kanggo kos-kosan putri. Telung tahun kepungkur, nalika Wahyuni ditompo neng perguruan tinggi negeri Yogyakarta, Wahyuni kos neng dalam Ibu Suryantari. Kukupan jeron beteng. Yoseko Bu Suryantari, guru tari klasik, Wahyuni sing wiwit cilik wis seneng joget, sinau tari klasik gagrak ngayuk Yogyakarta. Ibu mongkok, kowe dadi sutradara Sendratari kuwi Wahyuni. Ngono ngendikane Bu Sur, karo nyaketi Wahyuni. Sedaya menika saking ibu, kula nyuwun pangestu nggih Bu. Bu Suryantari mantuk. Bu Suryantari mongkok. Jalaran urip jaman global, sarwa digital, ora akeh nom-noman gelem gilut seni tradisi kaya Wahyuni. Apa meneh wanita? Sok mung dianggep pupuk bawang, tinggu kembang ono ing lakon-lakon seni tradisi. Kamongko, sejat ini, akeh cerita sing nglungguhake wanita dadi tuladaning urip. Sendratari Ramayana umpamani, kepiye Dewi Sinta wani pati obong kanggo mbuktekke kasetyane marang garwane, kanggo mbuktekke yen isih suci. Menawi kula mboten nderek kos wonten ngriki, kula yakin mboten saged kados sak menika, Bu. Rumiyin kula mboten saged basa alus, mboten saged beksa klasik gagrag ngayuk Yogyakarta. Ning sak menika mireng ature Wahyuni, Bu Suryantari mbrebes mili. Kemutan putrine ontang-anting sing tilar donya 10 taun kepungkur jalaran ketabrak motor sing ditumpaki nom-noman mabuk. Mula Wahyuni lan sing kos ning daleme bisa kanggo nambal rasa kangene Bu Suryantari marang putrine. Dino iki Titi Wanci budaling rombongan misi kesenian kampus. Wahyuni sakonco boko siji wiwit teko karo nggawa ubo rampe sing diperlokke ngumpul ning pelataran kampus. Ono sing diterke bapak ibune, ono sing karo adine. Pelataran kampus kebak, regeng. Sing doar budal, siji lan sijine sapa aruh. Karo ngelingke apa sing kudu digawa. Swasana dadi rame. Gumremengi ngluwi taun sewu. Ora suwe, Pak Ruslan, ketua bidang kemahasiswaan, metu saka lobi. Kanthi nggunakake megapon, paring dawuh supaya mahasiswa sing arep budal enggal baris kanthi tumoto nyanding tas lan barang sing arep digawa. Upacara pambudaling rombongan kawiwitan kanthi donga. Diteruske pangandikan saka Pak Rektor. Pangandikane Pak Rektor sakjroning rombongan ono ing Malaysia bisa padha njogo tata krama. Aja gawe kucem kampus, munggahe gawe kucem bangsa Indonesia. Kejaba kuwi kabeh didhawuhi ngangsu kawruh saka negara manca. Pak Rektor ngendika, urip saknyatane ing masyarakat ora cukup sangu ilmu saka kampus, ning uga saka tengahing masyarakat. Rampung Pak Rektor paring pangendikan, Pak Ruslan nuli dawuh marang rombongan supaya naliti ubo rampe sing kudu digawa. Mligine paspor. Kabeh didhawuhi niliki paspor, KTP lan kartu mahasiswa apa wis digawa. Kaya dawuhe Pak Ruslan, kabeh mbuka tasi dhewe-dhewe. Sawetara kahanan sing maune anteng bali kumrenggeng.
Wis kegawa kabeh? Dipapanke sing permati ya. Yen kabeh wis samekta, enggal munggah bis budal ning bandara.
Ngono dawuhe Pak Ruslan. Nalika barisan arep tumuju bis, dumadakan Wahyuni bengok seru.
Pak, paspor kula mboten wonten.
Kabeh noleh, nyawang Wahyuni. Setengah ora percaya. Wahyuni sing teliti, permati lan ngati-ati, kena ngopo bisa kaya ngono. Kamangka wektune wis mepet. Upama Wahyuni kudu bali, njupuk paspor sing keri, wektune ora nyandak. Pak Ruslan gage nyaketi Wahyuni. Sing dicaketi gemrobyos, ndredeg, kebak rasa sumelang. Kabeh bingung. Kabeh ngerti. Tanpa paspor, sapa wae ora bisa budal ning luar negeri. Wahyuni pucet. Ora suwe, saka gerbang kampus, ono mahasiswa mlayu rikat miak rombongan nyaketi Wahyuni.
Iki Wahyuni, iki paspormu.
Bambang menehke paspore Wahyuni. Wahyuni kaget. Pak Ruslan cingak. Kabeh gumun. Rumangsa nek kabeh do nyawang dheweke, Bambang gage njlentrehke. Bambang nunggal kos karo Nugroho. Esok mau, nalika Bambang mlebu kamare Nugroho saperlu mbalekke buku, Bambang weruh paspor gemletak ning meja. Paspor dibuka. Kapacak foto lan jenenge Wahyuni. Mireng andarane Bambang, Pak Rektor, Pak Ruslan lan rombongan lego. Paspore Wahyuni wis ning tangan. Pak Ruslan nuli ngirit rombongan munggah bis. Rombongan budal. Bakdo bis ninggal kampus, Pak Rektor nimbali Bambang diirit ning ruang rektor, saperlu didangu jlentrehke kedadean kuwi. Pak Rektor ngersake nimbali Nugroho nelesih perkara kuwi. Wektune bakdo rombongan kesenian Bali saka Malaysia. Sopo wae sing nerak pranatan kampus kudu nampa hukuman. Mahasiswa, calon pemimpin, ora cukup sinau ilmu, ning kudu sinau njejeke pranatan kanggo sanguning urip mbesuke. Yen bener Nugroho tumindak culika kaya ngono, beasiswa sing ditampa Nugroho dicabut. Semono uga kalungguhan ketua BEM dijabel.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.